жәгір деген орыс қызы. 16-17-ге келген кезі қазаққа дудыр деген ғашық болып сондығы Марионның айтқан сөзі. Дудар ари дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар ари дудым ай. Дудар ари дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар ари дудым ай. Ашы күл тұшы күлдің арасы бір, басыңа кәмшат бүрек жарасып жүр. Дударай келер болсаң тезірек кел орныңа, өңкі жаман таласып жүр. Дудар ари дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар ари дудым ай. Дудар ари дудым, бір сен үшін тудым. Шіркін ай дудар ари дудым ай. Қолында Марияның өткір қайшы, қағазға Мариям аты жазылсайшы. Қор болып бір жаман